Krásný a nerušený poslech vám ze studia Morava přeje Radek na svobodném vysílači CS. Přátelé, drazí, doufám, že se vám chce v tomto horkém a předbouřkovém čase sedět u svých přijímačů, u svých počítačů, tabletů, telefonů a nevím, jakých platform ještě, na kterých můžete poslouchat svobodný vysílač, poslouchat Studio Morava, poslouchat nás dva s Jiřím Sapetou. Dneska máme tady zase vybušená témata, takže dneska budeme interaktovat s Jirkou a myslím si, že se máte na co těšit. Já tě, Jiříku, zdravím do Ostravy, přeju ti přenádherný den, protože vím, že si ho měl docela těžký, a tak ti dávám slovo, abys pozdravil naše posluchače a aby se řekl pár úvodních slov.
Takže přenádherné odpoledne, milé všemohoucí svobodnější duše, dneska jsme si to nedali ještě, přátelé svobody a hojnosti v míru. A tak si to možná dáme hnedka v zápětí. Já bych právě to tak nějak upřesnil, vlastně, co se dělo, protože jsem dorazil domů vlastně o 14:30, my jsme do nějaké, něco po půlnoci jsme končili v Hradci Králové vlastně na jednání, nebo jak to říct, na to setkání pramenů. Připomenu pro ty, kteří nezaznamenali vlastně posledně. Prameny je uskupení, řekl bych, sil, které se snaží vlastně, nebo které jdou do těchto voleb s tím, že míní vlastně změnit téměř všechno v podstatě, když se to vezme od základu, vlastně překopat nějakým způsobem to, jak se vede, jak se řídí stát, jak funguje ekonomika, zdravotnictví, školství. Prostě všechno od základu předělat a upravit tak, aby to bylo v souladu s nějakými vesmírnými zákony, s lidstvím, aby tam byl prvek nedílným prvkem, aby nedílným prvkem byla ta agape, ta všeobecná láska, abych to řekl v česky, protože v češtině proto ten výraz není. A tyhle věci prostě musí být nedílnou součástí toho lidského společenství a to lidské společenství by tímhle směrem mělo jít. A při té příležitosti, prostě jak jsem se vracel zpátky, tak jsem poslouchal Ariadninu Niť vlastně od slovenských kolegů vlastně ze Slobodného vysílače. 16 je to, kde Emil Páleš vlastně zmínil jednu část vlastně, kdy, ale já si nespomenu na toho autora. Ani vám neřeknu, z jaké doby to pochází. Snad se do příště lépe připravím, protože jsem to jenom zaslech vlastně v tom vysílání, takže jenom budu improvizovat. A bylo to v krátkosti, bylo tam zmíněno vlastně, že člověk, nadejde den, kdy člověk dobude vesmír, kdy ovládne příliv a odliv, kdy zvládne řídit počasí a v ten okamžik objeví sílu lásky a začne ji používat. A to bude den, kdy znovu jakoby objeví oheň. A tím ohněm bude právě ta láska, to používání, to nejsilnější, vlastně nejmocnější síly ve vesmíru. A je myšlena ta samozřejmě ta láska, ta agape, ta, která je k všemu. Jo? To znamená nejen všeobecně k lidem, ale i ke všem tvorům a planetě jako takové a tak dále. Takže to mi tak jako utkvělo vlastně v paměti. A trošku to bylo takové, jako že to sedlo vlastně k tomu, co se vlastně v noci událo, protože jsme definitivně vlastně ten projekt rozjeli. Budeme odevzdávat nějakou část vlastně kandidátních listin. Ještě se bude připojovat jeden subjekt, ale k tomu ještě nemůžu nic říct, protože to není definitivně rozlousknuté. Aktuálně můžu říct, že v projektu nebo v hnutí Prameny je hnutí Cesta jako v podstatě hlavní iniciátor vlastně tohodle projektu. Potom je tam jako velmi důležitým faktorem skupina Život s činnou kompetencí, pak E-Koruna, Aliance kulatých stolů, Hnutí vědomí a Česká konference jako takový zajímavý projekt vlastně, který právě funguje už taky celá několik let, kde právě České konference je součástí právě zmíněný Emil Páleš, takže proto to tak nějak jako sedlo, že zrovna mi tak nějak napověděl v téhle věci. No a prostě mám z toho jako hodně dobrý pocit, i když jsem se vrátil vlastně pozdě v noci a spal jsem nějaké 3,5 hodiny, potom jsem se snažil se to nějak dospat ještě během poledne nebo dopoledne, ale stejně jsem i tak pln síly a doufám, že vás nesklamu dnešním.
Hele, a co Aliance národních sil?
Aliance národních sil, tak tam to nějak jako jiskří všelijak a ti se teda nechtěli připojit, jedou zřejmě, pojedou jako sami za sebe. Vím, že se část lidí oddělila a tak dále, jako popravdě jako nevidím do toho a nejsem schopen vlastně nějakým způsobem soudit. No.
Ty a ten Volný, ten tam nějak se podílí, ten Volný blok?
Volný blok ne, tak my jsme zůstali jako kdyby, já si spíš myslím, že my jsme takovou alternativou k Volnému bloku pro ty lidi, kterým ty osoby, které figurují ve Volném bloku, tak můžou nějakým způsobem být proti, třeba nějakým způsobem proti srsti, že by je z nějakého důvodu. A já bych trošku předtím chtěl varovat, jako neberme to. Aby se příliš nesoudilo, no. Na základě toho, že tam je nějaká osoba a proto vlastně celou tu skupinu, já nevím třeba, jak vypadá Volný blok aktuálně, jaké množství lidí vlastně kandiduje, ale kvůli jednoho člověka nebo dvou lidí vlastně odepíšete nějakých 200 dalších, kteří můžou být vlastně pro tu společnost obrovským přínosem. Jo, takže vyvarujme se tady těch soudů, no, předčasných. A ještě navíc vlastně ty soudy nejsou úplně adekvátní, protože jestliže toho člověka skutečně neznáte ho osobně, tak máte o něm nějaké informace kuse a na základě toho si vytvářet nějaký obraz není úplně ideální.
Mm-hmm. No a co říkáš na to, že za ten Volný blok vlastně kandiduje paní Bobošíková?
Tak já jsem si poslouchal její vlastně výstup, jak ona jako se staví k životu, k lidem, co chce udělat, co udělala. Mně se zdá jako člověk jako celkem jako v pořádku. Já bych jako proti ní jako osobně nic nemám. Jo.
No, jako já stejné. Taky třeba ne, mě překvapilo to, že se do toho přidala i Hana Lipovská. To mě jako hodně překvapilo. Mhm. Protože já jsem čekal, že jako bude tak nějak zpovzdálí a ona vlastně taky potvrdila kandidaturu, takže to mě docela překvapilo.
No, já si myslím, že teď to začíná být právě tak, jak už jsem posledně zmiňoval vlastně v nějakém tom, že to skutečně teďka není o žádných hnutích, o stranách, já nevím, o tady těch programech a tak dále. Je to o lidech. Je to o tom, aby se lidé začali spojovat. A my jako Prameny právě vysíláme do světa tady ten signál, že nám nejde o to, aby jsme za každou cenu prosazovali nějaké zájmy někoho nebo nějaké skupiny, ale jde nám o to, aby jsme věci pohli dopředu, aby jsme naslouchali lidem a aby jsme se řídili tím, co, aby jsme měli tu zpětnou vazbu, aby jsme naslouchali to, tomu, co nám ti lidé říkají a co nám můžou přinést. Jo? Protože pořád věřím tak, jak vlastně je nastavený celý systém života, e-života, tak je to prostě uděláno tak, aby nikdo z toho nebyl vyjmut, ale je to všechno na dobrovolnosti. Jestliže ten člověk chce zůstat v pozadí, chce být pouze podporovatelem, tak ať je podporovatelem. Nemusí do toho vkládat nějakou energii, nějaké nápady a tak dále. Ale lidé, kteří chtějí té společnosti něco předat, tak aby tu možnost dostali. A to je nejdůležitější vlastně část vlastně toho programu. A tak, jak jsme se tam vlastně setkali a jaká byla nálada a jaká byla atmosféra vlastně v celé té skupině, tak bylo to extrémně, extrémně příjemné. Mrzuté je, že vlastně, že se včera vlastně odpojilo srdcem pro vlast jako Pavel Zítko a spol. Takže tahle skupina se odpojila od Pramenů a půjde nějakou jinou cestou. Jo, dneska vlastně možná v tuhle dobu, já nevím teďka přesně kdy, mají mít ještě jednání s Volným blokem, jo, tak nevím. Jak to... Jestli se nemají připojit tam.
Jako já myslím, že toho Pavla si celkem vkládal hodně důvěry.
Tak já jsem ho poslouchal ty jeho výstupy a tak dále, ale zase, jo, myslím si, že oni jsou spíš jako zaměření prostě na jedno jediné téma a to je to, co se děje teďka aktuálně, jo, a chtějí, aby to skončilo. Ale jak to bude pokračovat vlastně, tak v tom nějak jako nenabízí nějaké řešení, teda aspoň jsem si nevšiml, nebo nezaznamenal jsem nic takového. Jde jim o to prostě přestat s povinným, nebo s povinně dobrovolným obodáváním, jak on to používal vlastně bodáním, tak tady s tímhle bych chtěli skončit, že nějaké testy a tak dále. Jo, tady tyhle věci chtějí prostě nějakým způsobem ukončit. Jo, tady tyhle nespravedlnosti. Ale když tohle skončí, tak vznikne ta otázka, co dál? Jak budeme dál pokračovat? Jo? Co budeme teda dělat? Tak už to skončilo. Jo, představme si tu situaci. Teď to skončilo a jak budeme dál pokračovat? Jo, jasně, no tak už to nikdy třeba neuděláme, jo? ale dál jako vedení toho státu, dál vedení ekonomiky, která je teďka v mizerném stavu a dostává pořádně za uši. Jak ji nastartujeme? Jak nastartujeme tu ekonomiku? Jak dáme do pořádku to zdravotnictví, které viditelně je jako špatně nastavené? Takhle viditelně nemůže fungovat, jo? Tak jak to je. Takže to jsou otázky školství. Jo? Objevily se věci, teďka je rekordní vlastně množství těch dětí u těch psychiatrů a tak dále, u psychologů. Takže jo, taky to není dobře. Že? Taky by se měly tady tyhle věci nějakým způsobem zamezit. Jo, a nastavit to tak, ať už se to neopakuje. A naopak, aby jsme se z toho poučili a šli mnohem lépe, než to bylo předtím. Nevracet to do toho původního stavu, ale změnit to tak, ať je to mnohokrát lepší. A ty možnosti máme. Když k tomu pustíme lidi, kteří ty nápady mají a kteří je chtějí vlastně nějakým způsobem nabídnout. A je jich dost. Takže osobně jsem se s nimi setkal, takže.
Hele, já ti řeknu, že mám pocit, že i jiné cesty jsou používány k tomu, aby se změnilo to prostředí a to vnímání tady v té republice. Hlavně si myslím, že ti, co to provádějí, jdou podle zaručených a osvědčených receptů. A takový jeden důkaz, který teďka v poslední době byl pěkně shrnutý, byl u pořadu Vlastimila Vondrušky, který mluvil o nové situaci, vydal novou knížku a mluvil o tom, jak se tady z toho kališnictví vlastně přešlo v České republice, jakým způsobem se tu udělala ta rekatolizace. A já jsem to tak poslouchal a říkám, no jako fakt to pěkně shrnu, protože ono to vlastně skutečně bylo tak, že se tady postavili první gymnázia a kdo chtěl studovat, tak musel prostě po ty církevní školy a tam tu doktrínu dostal, jo. A potom se vlastně vychovala generace, která už jako kdyby nechtěla mít s tím protestantstvím nebo s těma kališníkama vůbec nic společného. A tvrdě zastavala tu katolickou linii. No a já si myslím, že úplně stejným stylem v dnešní době funguje školství, že jde jako tvrdě tím gender stylem a že se prostě tady do těch mladých lidí zakořenují tady tyhle věci. A oni jak vyrostou, tak už prostě ten názor budou mít přijaty a s tím už nic neuděláš, jo? To je změna, kde se můžeš třeba na hlavu postavit a vlastně oni už to budou brát jako normální hotovou věc, jo?
No, tak mě to třeba jako pořád překvapuje ten, že už i vlastně v mainstreamu to proběhlo, že? Proběhlo to na Seznamu, na Novinkách, proběhla ta informace, že znovu soud shodil to, že ty roušky prostě nejsou povinné v těch obchodech a v městské hromadné dopravě.
No, ale on ten soud dal té vládě určitý čas na to, ano, přesně 3 dny na to, aby jako kdyby na to zareagovala a třeba upravila ty své... A myslím, že to je teďka to nějak bude kulminovat ta doba, ne?
Mm-hmm. No, ale přesto jako... Pro mě, když to proběhlo 38krát, nebo tak nějak, jo, že těch rozhodnutí už byla celá řada. Co je víc? Jako, je to nějaký tam dosazený minister, anebo je to nějaký soudní dvůr, kde to nebyl jeden soudce, nebo to, ale je to různé soudy vlastně nezávislé na sobě, rozhodli jasně a proč máme vůbec tady tuhle trojici, jo, svatou, zákonodárná, výkonná a soudní moc? Jo, proč ji tady máme, když jedna druhou vlastně nerespektuje vůbec? Jo, takže to připadá mi to jako hodně komické, jo, že vlastně nic se neděje, jako prostě rozhodnutí soudu ignorujeme. Jo, a na základě toho prostě líbilo se mi tam právě to vyjádření toho soudce, že příště už dá jako zpětně, že rozhodne už ze zpětným, že to zruší vlastně zpětně.
Jo, že aby nemohli prostě se takhle k tomu postavit. No. Jo, teď, když jsem se díval na Adama Vojtěcha, tak mi to přišlo, jako že mu narostly křídla poměrně. Mm-hmm. A že už to není takový ten ustrašený chlapeček, který prostě má strach, ale jakože už tak jako začíná tak trošku sebevědomě vystupovat. Už to jednou zažil. Jako, a já nevím, jo, děje se spousta věcí, které i v té soudní moci, na kterýma člověk kroutí hlavou a říká si, To už není možné, jako tohleto, jo, to si s nás někdo dělá srandu, jo. A teď jsem někde zaznamenal ten případ té paní doktorky nějaké, která se ohradila vůči taky něčemu, myslím, že to nějakým nevybíravým způsobem něco prostě napsala nějaký dopis a protože to bylo ještě v výjimečném stavu nebo ve stavu nouze, tak i za to hrozí až 8 let, jo. Uhum. Prostě za to, že vyjádřila svůj nějaký názor, který je podložený asi zkušenostmi nebo profesí nebo ničím. No, tak ať si každý udělá obrázek.
Tak trošku vlastně kolem tohoto tématu vlastně jsem narazil na jeden článek od Nikoly Bornové a trošku bych ho chtěl tady vlastně nějakým způsobem přednést, a ten se právě jmenuje Jak beztrestně zabít 100 000 lidí a pokračuje to a ještě na tom vydělat. Takže si představme tu situaci, že jste aspirující masový vrah, ale nevíte, jakým způsobem začít. Přemýšlíte, co dál se svým životem? Napadá vás třeba, co takhle povraždit nějaké lidi, ať se trochu pobavím. No tak čtěte dál, tady dostanete, nebo poslouchejte dál, tady dostanete prostě takový návod. A nebojte se, následující postup byl v proběhlém roce a půl prozkoušen v celé řadě zemí a funguje naprosto, ale naprosto spolehlivě. Poznámka pro fakt checkery, jo. Tak tento článek využívá ve větším než malém množství takzvaný sarkazmus. Jo. Takže ani Nikola jako upozorňuje, že ví, že podobné termíny jsou daleko za hranicí vašeho chápání a tak vás na to jen upozorňují vy kluci ušatí. Takže, nešpiňte si vlastní ruce. První důležité pravidlo. Nešpiňte si zabíjením lidí vlastní ruce. Pozor. Když nastavíte správná pravidla, jiní to za vás udělají velmi rádi sami. Jediné, co potřebujete udělat vy, je zajistit si přístup k nějakému tučnému penězovodu. A nejtučnějším penězovodem jsou samozřejmě, jak jinak, státní peníze. Je tedy nutné zapojit se buď do politiky, nebo do neziskového sektoru. Případně nějakými rozkošnými podvody a manipulací vytvořit korporátní impérium. Pokud jste mimořádně šikovní, dokážete tyto tři metody i zkombinovat. Inspirujte se třeba u lidumilů, jako jsou Bill Gates, Andrej Babiš, George Soros, a celá řada dalších filantropů. Je mi líto, ale alespoň jeden z těchto předpokladů musíte splnit. Bez peněz a vlivu na státní aparát nebudete mít moc možností, jak masové vraždění provozovat. Politika, neziskovky nebo vedení korporátů jsou nutné nástroje k naplnění vašich snů. Ale nebojte pak už je to poměrně jednoduché. Pokud budete mít dostatečnou moc, čili peníze, to se sebou samozřejmě souvisí, tak vám budou velká média zobat z ruky. A ostatní psychopati z podobných pozic vám budou nadšeně pomáhat. No a ve srovnání s tím, co na masovém zabíjení lidí můžete sami vydělat, vás bude zaplacení různých fact-checkerů a novodobých cenzorů stát naprostý pakatel. Smrt jednotlivce je tragédie. Smrt milionů je statistika. Myslete neustále také na jednu podstatnou věc. Chcete zabít co nejvíc lidí, tak aby vám to prošlo. Takže netroškařte. Pokud by se vám podařilo zabít jen pár jednotlivců, mohli byste z toho nakonec mít i nějaké ty opletačky. Když ale kvůli vám zemřou tisíce nebo dokonce statisíce, jste naprosto v suchu. Něco takového je totiž mimo chápání běžných lidských moulů, kteří hloupě přemýšlejí ve stylu, proč by někdo něco tak odporného dělal? Nebo to by mu přece neprošlo. Běžní ubožáci, kteří se jen hloupě starají o své rodiny a blízké, totiž nechápou tu nádhernou extázi, když totálně ovládnete, pokoříte a případně i utrápíte k smrti jiné lidské bytosti. Jak tedy beztrestně způsobit smrt davu lidí a ještě si přitom přivydělat? Klasickou válkou už raději ne, to už je trochu přežité. Při válce se totiž rozbije spousta věcí, které byste jinak mohli po krizi levně nakoupit. No a je tu i riziko, že se vám to může maličko zvrtnout a rozjet takovým způsobem, že nad tím asi ztratíte kontrolu. Tačíček Stalin i strýček Hitler by mohli vyprávět. V příliš rozjeté válce sice umře opravdu hodně lidí a vy se možná budete chvíli cítit jako opravdový bůh, ale do mírných nepříjemností byste se mohli dostat i vy sami. Ne. Správný psychopat hraje válečné hry jen někde na Blízkém východě, v Africe nebo na Ukrajině. Tam jsou přece jen takoví ti pololidé, co nikoho nezajímají. Dnes už je zábavnější zaměřit teror na vlastní obyvatele a využít k tomu moderní prostředky. Excelentním řešením může být třeba sponzorování vývoje nějaké rozkošné biologické zbraně. Je to poměrně jednoduché. Třeba Čína vždy ráda pomůže. Kabrňák Anthony Fauci by mohl vyprávět. Jeho vir je už rok a půl favoritem všech zpráv světa. Jen dávejte pozor, aby ta biologická zbraň nebyla moc nebezpečná. To by mohlo ohrozit vás samotné. Takže masového vraždění dosáhnete jinými způsoby než samotným virem. Pokud se vám tedy povede uvést na trh kvalitní nový vir z netopíre, který ale nesmí být nebezpečnější než sezónní chřipka, máte v podstatě vyhráno. Sami nebudete ohroženi, ale máte skvělý nový nástroj, jak vyvolat strach a zavést opatření, která budou kosit lidi jak atomová bomba. Paráda. Takže, tady jsou ty tipy. Za prvé, udržujte konstantní strach a stres pomocí médií. Dlouhodobý stres je jedním z největších likvidátorů zdraví i imunitního systému. To vám řekne každý průměrný doktor. Pokud se vám podaří udržovat lidi v konstantním pocitu ohrožení a úplně je vykolejíte z běžného životního stylu, budou jejich těla vytvářet obrovské množství stresových hormonů, které pomohou vyvolat chronické záněty. Chronický zánět pak spolehlivě vyčerpá obranyschopnost organismu. Když budou lidé stále unavení, podráždění a nevyspalí, tak jejich imunitní systém v podstatě řekne, seru na to, mám dost, nebudu se dál snažit. A vy máte první zářez v kapse. Neustále strašení lidí je tedy zásadní částí vašeho masterplánu. K tomu jsou potřebná samozřejmě velká média. Nebojte, skoro kdykoliv v historii bylo překvapivě snadné je ovládnout. Stačí vládní moc a hlavně penízky. A dnes je to lehčí než kdykoliv předtím, protože reální novináři v novinách už skoro nezůstali. Málo kdo se vám v nich tedy bude cukat. Stačí jen média mírně postrčit správným směrem, třeba nějakou finanční injekci, a oni nadšeně vyvolají vizi totální zkázy. Obraz apokalypsy totiž přinese větší čtenost. O nic jiného než o čtenost přece v novinách nejde, ne? Popisovat realitu? Velká média, která jsou dnes chronicky ve ztrátě a potřebují peníze jako sůl, tedy budou nadšeně produkovat všemožné grafy úmrtí. Budou mít konstantně vyvěšená čísla nakažených a každý den budou generovat stresující titulky o tom, jak je dnes o 4 infikované víc než minulou neděli po obědě, až se z nich bude kouřit. Nemějte obavu, že by je nějak ovlivnila reálná věda, moderní novináři neumí ani základní matematiku, natož třeba chemii nebo fyziologii. Stačí jim nabídnout a přečvíkat pár správně připravených studií a budou je papouškovat úplně bez přemýšlení. A najít nebo vytvořit studie, které budou podporovat naše tvrzení, je samozřejmě také velmi snadné. Disponujete přece tučnou sumou peněz, ne? Dnešní akademici v úvozovkách samozřejmě a experti jsou na tom v našem excelentním grantovém systému často podobně jako ti moderní novináři. To novináři samozřejmě taky v úvozovkách. Pro hrst dolarů nebo kaček pro vás klidně budou proskakovat hořícími obručemi. V absolutním stresu lidi udržíte i tím, že budete neustále měnit pravidla. To je hodně důležité. Pravidla, která se ale musí dodržovat. Klidně i každý den a úplně beze smyslu. Nesmyslná pravidla jsou vlastně ta úplně nejlepší. Lidé pak totiž musí každý den koukat do médií, aby zjistili, co zase zakázali. Nebo co ti idioti zase změnili. Protože nikdo nebude vědět, co zas bude platit zítra. Udržíte všechny zároveň u médií a tím i ve stresu. To je win-win situace. Vítězství, vítězství. No a za druhé. Znemožněte zdravý životní styl. To je klíčové. Lidé jsou totiž překvapivě odolná zvířátka. Zdravě žijící jedinci to klidně dotáhnou i na 100 let. Dokáží uběhnout desítky kilometrů na jeden zátah. Dokáží fungovat ve 40-stupňovém vedru i koupat se v mrazivé vodě mezi ledovci. Jejich imunitní systém je něco naprosto fenomenálně dokonalého. Dokáže nejen snadno odpálit většinu virů, bakterií i plísní, ale umí se i rychle učit. Musíte tedy udělat všechno proto, abyste jejich zdraví rozdrtili na prach. No a tady je několik nápadů na inspiraci. Zavřete všechny sauny, wellness studia a podobná zařízení, ať jim stížíte otužování a aktivní relaxaci. Zavřete všechna sportoviště, posilovny a stadiony, ať se maximálně sníží možnosti, jak pravidelně sportovat. Pokud jsou lidé už správně naklepaní strachem, jako ten řízeček, zakažte jim i procházky v parcích. Žádné posedávání na lavička. Prostě jakoukoliv možnost volného chození či běhání. Protože čím tlustší a vystresovanější populace, tím horší zdraví a tím větší šance, že je skolí nějaká nemoc. Ideálně váš skvělý virus made in China. Ale hodí se cokoliv jiného. Stejně nakonec vše označíte za smrt na váš nový virus. Ha, ha, ha. A všichni to spolknou. I s navijákem. Zkuste načas zakázat i pohyb za hranicí obce. Šíření nemoci to nijak samozřejmě neovlivní, ale ještě víc to omezí možnost volného pohybu, běhání, cyklistiku, procházky. No, a to samozřejmě zvýší stres. No a pak je důležité udržovat vysokou hladinu stresu neustále tak, jak potřebujete. Za třetí, označujte všechny informace o účinné léčbě jako nebezpečné dezinformace. Jak již bylo řečeno, lidský imunitní systém je úžasný stroj, který si nakonec dokáže poradit skoro s čímkoliv. Obzvlášť s vaší netopíří chřipkou. Ale je tu ještě jedna nepříjemná věc, která je pro váš plán masového vraždění nebezpečnější než úžasný lidský imunitní systém. A to jsou mozky chytrých a nezávisle myslících lidí. Pozor na ně. Ti bastardi vždycky nakonec přijdou se spoustou postupů, jak se vašemu novému viru bránit. Někdy to bude třeba i něco tak jednoduchého, jako braní vitamínu D3 v zimních měsících nebo používání levných a ověřených generických léků, jako ivermektin nebo isoprinosin. A to by nejen zabránilo spoustě úmrtí a snížilo paniku, ale navíc byste přišli i o ty finanční zisky. Bohužel, nikdy úplně nezabráníte šíření informací o skutečné léčbě, ale můžete ten proces alespoň zpomalit. V boji proti informacím buďte velmi agresivní. Na každého, kdo bude chtít skutečně pomáhat lidem a léčit je, okamžitě zaútočte. Vytvářejte kampaně proti dezinformátorům. Dávejte je na seznamy prokremelských trolů. Obviňujte je z obecného ohrožení. Veřejně je zesměšňujte. A nechávejte na ně samozřejmě zakleknout úřady. Použijte cokoliv, co je může zastrašit a nebo zpomalit. Nebojte se. Všechna velkoměsta doslova přetékají takzvanými užitečnými idioty, kteří sice neví nic o ničem, ale o to větší mají sebevědomí, o to zuřivěji bojují proti dezinformacím a používají uvozovkách kritické myšlení. Tihle týpci budou vaší obrovskou oporou během jakékoliv destruktivní akce. A za čtvrté, izolujte lidi od sebe, hlavně důchodce. Lidé jsou totiž sociální tvorové. Úžasný úspěch lidské bytosti je daný hlavně třemi věcmi. Inteligencí, vytrvalostí a nesmírně rozvinutým sociálním chováním. Bez normálně fungujících mezilidských interakcí většina lidí velmi rychle upadá do depresí a letargie. Jejich zdraví a chuť k životu zažije rychlý a bolestivý sklus do pekla. Vzpomeňte si třeba na to, jak se trestají neposlušní vězni. No ano, dávají se na samotku. Pro většinu lidí je to extrémně nepříjemný trest. Udělejte tedy všechno pro to, aby se lidé nemohli stýkat. Aby se cítili osamělí, nešťastní, opuštění a neměli si s kým normálně promluvit. Zakažte shromažďování. Zavřete všechny hospody, kavárny, všechny společenské akce, divadla, kina, kluby, koncerty. Všechno. Neustále opakujte, že stýkat se s jinými lidmi je nesmírně nebezpečné a že nejlepší je být zavřený doma, o samotě a jen tupě sledovat třeba Netflix. Zamyslete se hlavně na staré lidi v domovech důchodců. Tihle unavení a pro vás už nepotřební jedinci často mají jen jediný zdroj radosti. Setkávat se s dětmi, s vnoučaty a tak dále. Takže úkol je jasný. Proměňte všechny domovy důchodců v podstatě na samotky. Zavřete staré lidi do pokojů a zakažte jim vycházet ven. Pokud by z toho ti větší stařečkové a stařenky stále nebyli dost zdecimováni, nasaďte na ně konstantní plošné testování. Klidně i násilím. Stačí tvrdit, že šťourání klackem v nose je pro jejich dobro a spousta lidí jim to bude nadšeně dělat, i kdyby je přitom měli zakleknout v posteli a skroutit jim ruce za záda. No a je tu pátý bod. Zlikvidujte zdravotnický systém. Máte něco z netopejra? To je nebezpečné přibližně jako běžná sezónní chřipka a tak by za běžných okolností byly počty mrtvých ve studených měsících jen možná mírně vyšší. Imunitně naivní populace ze začátku pomůže, ale ne nějak extrémně a bude to jen na pár měsíců, než si imunitní systémy všech lidí nový virus ošahají a vytvoří si na něj obranný schopnost. No a to nestačí. Chcete přece mrtvých co nejvíc. Dalším skvělým nástrojem, jak počty mrtvých zvýšit, je tedy řízený kolaps zdravotnictví. Takže omezte prakticky všechnu zdravotnickou péči, krom péče o nakažené vaším novým výtvorem. Nezapomeňte, je nutné neustále opakovat, že je to pro dobro všech. A také, že tímhle kolapsem zdravotnictví zabraňujete kolapsu zdravotnictví. Půlka lidí tu ironii ani nepochopí. Zbytek označujte jako Putinovi dezinformátory. A máte vyhráno. Zdravotnictví bude kolabovat a to ve všech sektorech a na všech úrovních. Haló, pane doktore, už opravdu nutně potřebuju jít na ten bypass srdce. Fakt to bolí? Nemůžu, pane Novák. Zrovna nám tu klepal na dveře virus a prý, že máme ještě odkládat operace. Zatněte zuby a vydržte ještě 3 týdny. Pardon, 3 měsíce. Pardon, 3 roky. Ale mám pro vás takový tip. Když budete náhodou kolabovat, udělejte si test na virus a třeba budete mít štěstí na pozitivní výsledek a my pro vás budeme moct poslat sanitku. No, aby byly nemocnice více motivované vykazovat všechny nemoci jako tu vaši, překrásnou, novou, nakažte pojišťovnám vyplácet extra peníze za pacienty a lůžka spojená s tímto novým virem. Uvidíte, jak se tahle lůžka najednou začnou plnit. Jak náhle ze světa zmizí chřipka. A všechny další respirační nemoci zmizí. Ty nemoci, se kterými se lidstvo potýká 1000 let, vše najednou bude jen a jen vaše nová viróza. Super. Peníze dělají fakt zázraky. Další tip, jak zabíjet, svažejte lidi s pozitivním testem na jedno uzavřené místo. Hlavně ty staré, kteří už mají imunitní systém v horším stavu. Když dáte všechny pozitivní na jednu hromadu, určitě mezi nimi budou i někteří skutečně nemocní a nakazí ostatní stařečky. Pak už jen stačí sklízet plody vaší pilné práce. Kdyby náhodou neumírali dost rychle, cpěte všechny bez přemýšlení co nejdříve na ventilátory, které jim pomohou poničit plicní alveoly. Když už se ty přístroje koupili, musí se přece využít, ne? Proč by neměli udělat svou práci, že? Také nezapomeňte, že většina lidí ve vyspělých zemích umírá na nemoci kardiovaskulárního systému a rakovinu. Nic jiného se těmto nemocem ani zdaleka nevyrovná, včetně toho vašeho krásného nového viru. Pokud tedy omezíte zdravotní péči o tyto civilizační nemoci, začnou vám brzy lidé padat mrtví k zemi, jak přezrálé hrušky. A super je, že když správně nastavíte testy nového viru, tak spoustu těchto úmrtí budete moct vykazovat jako smrt na ten nový virus. A tím dále zvyšujete paniku. Důležité je i podotknout, že v léčbě nemocí, jako je třeba rakovina tlustého střeva, je nesmírně důležitá včasná diagnostika. Takže, když pravidelnou diagnostiku omezíte, dostanete se do neléčitelného stadia rakoviny, nebo dostanete se do neléčitelného stadia rakoviny mnohem více lidí. No a plody své vražedné práce tak budete sbírat ještě roky po tom, co doběhla vaše virová akce. Naprosta paráda. Za šesté je tu fanatické testování. No jelikož počet mrtvých ani těžce nemocných možná nebude v některých obdobích růst a tak rychle, jak potřebujete, je třeba mít nějaký jiný nástroj, jak i přesto pomocí čísel děsit a stresovat populaci. No a vysoká čísla potřebujete, je to přece matematika a to je exaktní věda. Takže, když nějak nahoníte vysoká čísla, bude to působit velmi vědecky. A budete moct snadno pokořit jakékoliv odpůrce své vražedné kampaně, jako protivědecké popírače, kteří nerozumí matematice, neumí počítat. Ideální je testovat lidi na přítomnost viru za pomocí takzvané PCR metody, pomocí které je možné při správně nastavené citlivosti najít takřka cokoliv, v čemkoliv. To jsou slova přímo vynálezce této metody, který považoval používání PCR pro diagnostiku za úplný nesmysl. Naštěstí on přesně v pravou chvíli zemřel a tak se vám už nebude plést do biznisu. Ale nebojte. Běžná populace se o nesmyslnosti testů nic moc nedozví. Budou mít myšlení naprosto zatemněné strachem. No a výhodou PCR metody je, že můžete kdykoliv měnit počty pozitivních jen tím, kolik testů celkově uděláte a jak nastavené ty testy budou. Maximální, jakž takž smysluplný počet replikací DNA PCR testu je 30 cyklů. No tak tam hoďte 40. Ne, rovnou 45. Jsme Česko. A tak budeme nejlepší. Testujte jak diví a budete mít super čísla. Samozřejmě musíte dělat i krok číslo 2. Pozor, všechny lidi s pozitivním výsledkem označovat jako nemocné. Po kritice od reálných odborníků to klidně přejmenujte na nakažené. Později třeba na infikované. Je to fuk. Vše bude strašit lidi stejným způsobem. Pokud chcete, použijte i takzvanou slovenskou metodu, kdy opakovaně uděláte masivní plošné testování, které bude nepovinné. Takže ten, kdo se ho nezúčastní, nebude smět nakupovat, pracovat a skoro ani vyjít z domu. Nechat lidi stát v mimořádně studeném říjnovém počasí na dešti v obrovských frontách je totiž perfektní příležitost, jak nechat spousty lidí onemocnět. No a čísla krásně porostou. A to se vyplatí. A za sedmé je tu plošné přidušování populace. No a to je úžasná záležitost. Takže další pomůcka je uvádět lidi do obrovského stresu, nebo jak uvádět lidi do obrovského stresu, je povinné přidušování. Tedy pardon, nazývejme to, prosím vás, to plošné nošení roušek s nějakým pěkným heslem ala tvoje hadra přes ksicht chrání mě, moje hadra přes ksicht chrání tebe. Řízná hesla jsou důležitá. Každý správný lídr v totalitním režimu to může potvrdit. V naprosté většině případů je překrývání dýchacích cest a omezování normální respirace úplný nesmysl. Ale lidé mají spojeny chirurgické roušky s doktory na operačních sálech. A tak budou mít pocit, že to je jakože vědou podporovaná ochrana, když je budou nosit třeba v parku, pokud do něj zrovna budou mít povoleno vejít. Na plošném nošení těžce prodyšných respirátorů a roušek je parádní i to, že zvyšují stres nejen psychický. Neustále kolem sebe vidíte lidi bez tváře a připomíná se vám vražedná epidemie. Ale i stres fyzický. Dlouhodobé snížení okysličení krve a vyšší množství vdechovaného CO2 samozřejmě zdraví moc neprospěje, stejně jako omezení normálního odstraňování odpadních látek, které skrz normální dýchání probíhá. No a tím je syndrom Petriho misky. Když se rouška sama stává zdrojem plísní a bakterií, je taky super. Prostě perfektní pomůcka pro zhoršení zdraví a zvýšení stresu. Pokud budete potřebovat nějakou studii, která potvrdí, jak strašlivě prospěšné nošení roušek je, tak nebojte. Jak již bylo řečeno, takřka jakékoliv tvrzení lze podložit nějakou existující studií. A pokud taková studie ještě není, tak si ji zaplatíte. Je to prostě jednoduché. A ještě jedna věc. Nezapomeňte v rouškách dusit i malé děti. Sice je opravdu vůbec nepotřebují, protože váš nový vir děti prakticky neohrožuje. Ale stromek se přece musí ohýbat, dokud je mladý. Za prvé, vám určitě způsobí potěšení týrat děti. Kdo by nechtěl týrat děti, že? A za druhé budou při budoucím opakování vírové akce lidé už správně vycvičení z dětství a nebudou klást dotěrné otázky. Osmý bod. Magické očkování. Očkování v obecném smyslu přineslo lidstvu obrovskou úlevu od řady nemocí. Několik velmi specifických nemocí dokonce pomohlo takřka vymítit. Získalo se si tedy velmi dobré jméno. Tedy alespoň do příchodu hexavakcín a plošných vakcinačních experimentů prováděných na afrických a indických dětech lidumilem Billem Gatesem. Ale bacha, toho si nevšímejte. No? Všechnu kritiku novodobých vakcín je snadné označovat jako konspirační teorie nevzdělanců z vesnice a odkazovat se na úspěchy předchozích monovakcín, které byly proti jiným nemocem, fungovaly jinak a měly zcela jiné složení. Lidé vůbec netuší, že jsou různé druhy vakcín i vakcinačních technik. Pro většinu je to prostě ta magická vodička, co mě udělá tuto imunitu. Takže dobré jméno očkování můžete lehce využít. Je to prostě perfektní značka. Zrychleně se vyvine vakcína a použije se metoda, která není pořádně odzkoušená a všechny její předchozí testy měly katastrofální výsledky. No, tyhle vakcíny tedy zrychleně povolíte několika privilegovaným firmám, kterým slíbíte úplnou beztrestnost za případné zmrzačené a mrtvé lidi, které plošné očkování přinese. Takže pro ně zůstane jen pozitivum v podobě obřích a velmi, velmi jednoduchých zisků. A bude to samozřejmě velké plus i pro vás, pokud se na tenhle penězovod správně napojíte. Budou se v tom točit miliardy dolarů. Mlask. Krom použití nové vakcinační šmakulády je důležité také začít očkovat uprostřed epidemie, kdy se dá předpokládat, že je v populaci největší množství lidí, jejichž tělo buď s novým virem zrovna aktivně bojuje, nebo nemoc nedávno prodělali. Jejich imunitní systém tak dostane takovou nakladačku, že pravděpodobnost smrti se docela rozkošně zvýší. 10 000 mrtvých, kteří takhle vzniknou, označte za oběti nového viru a použijte to jako důkaz, že je potřeba ještě víc očkovat tou novou šmakuládou. Pozor, i děti. A kojence. Samozřejmě také říkejte, že úmrtí a drsné nežádoucí účinky, které se objevují těsně po vakcinaci, s tou vakcinací nijak nesouvisí. Ti mrtví prostě už byli staří a nemocní. Nebojte, projde vám to. Stačí to pořád opakovat a opakovat a opakovat. Nezapomeňte, opakovat, 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 opakovat. Pokud by se náhodou objevila vakcína, která není tak nebezpečná a nepoužívá experimentální metodu, použijte standardní postup. Je to ruská zbraň, hybridní války, Putin, Rusáci, proti evropským hodnotám a tak dále a tak dále. Však to znáte. Ostatně je to známý postup. Při zákazu bezpečnější vakcíny říkejte, že neprošla standardním schvalovacím procesem. No tím standardním procesem samozřejmě neprošla ani ta vaše očkovací šmakulada. Ale toho si nevšímejte. Většině lidí ta ironie opět nedojde. No a jak na tom vydělat? No a to je asi vše, milí přátelé, psychopaté. Mrtví budou, vy si prosadíte svoji totalitní agendu, pravidelně budete moct onanovat před zrcadlem, jaký jste dneska měli skóre a navíc ještě možná vydělat solidní bakšiš. Zisk z téhle akce totiž dá vystříkat na hromadě míst. V nouzovém stavu bude mnohem snazší dělat jakékoliv kšeftíky s chemickými přípravky, předraženými, ale neúčinnými ochrannými prostředky, přístrojovým vybavením i medikamenty a vakcínami. Museli byste být extra nešikovní, aby vám v těch proudek stovek miliard nezůstalo za prsty alespoň pár milionů. K tomu budete moct zrychleně prosadit spoustu nových zákonů, které by vám jinak lidi hodili na hlavu a vás pak ještě vyhodili z okna. V době tak tohodle novodobého moru si totiž poslušně nechají líbit skoro cokoliv a vy se po nich budete moct nádherně vozit. A není nic lepšího, než se ukájet na lidech šílících strachem. No a samozřejmě další plusová položka je to, že pomůžete pozabíjet statisíce a možná i miliony lidí a nic vám za to nebude hrozit. A zabíjet lidi po statisících, no co je lepší pocit? Stavět domy? Zakládat spokojené rodiny? Skládat skvělou hudbu? He, tohle jsou pitomosti pro ten plebs tam dole. Srdíčko každého správného človíčka v patokracii naplní uspokojením jen masové zabíjení, totalitní praktiky a zábavná likvidace reálné inteligence. Tak, tím končí článek Nicoly Bornové. A možná bychom si mohli dát, když jsme si prožili takovou řádku sarkazmu, ale myslím, že to bylo to velmi zábavné.
To ani nebyl sarkazmus, tyba, tohle. Já už jsem čekal, kdy tady vtrhne specnas normálně a zatknu mě a jsem si dával ruce za záda a balil zubní kartáček.
Takže takhle to máme z trošku z takového trošku nadhledu, no.
No. To je skoro neodvysílatelné, kdybychom nejeli naživo. No. To jsi teda ušil na sebe, bíč.
No, ale tak je to z iDNESu, jo?
Jo?
No.
To jo, to je z iDNES tohle?
Mhm.
Šlo fakt.
To na 18.6., takže visí to tam docela dlouho, takže...
Hmm. No ty jo, to je... A nesedí náhodou ta autorka už.
To ještě uvidíme. Každopádně my si můžeme nad tím umýt ruce.
No. Teď jsem právě někde viděl, že Drtinová dostala bludný balvan za nevědecké ezoterické rozhovory. Jako Daniela Drtinová, jako to je prostě jako fakt redaktorka, která je tvrdá, ostrá jak břitva. No. A myslím, že spolu i s tím druhým člověče, no.
Ona vytváří spíš jako jim oponuje, ne? Než
no, by to jako docela tvrdě jako na to jde.
A tak ten bludný balvan.
Ona je ještě vystudovaná právnička, že? To je teda síla jako normálně. Ten Sisyfos, to jsou taky dobří experti, no.
Takže bychom si dali duševní předěl a posunuli se potom do druhé části, ať pokračujeme vlastně v seriálu.
Duševní předěl. Takže, duševní předěl, pojďme na něho.
Všemohoucí svobodnější duše, naše země není jediná, která potřebuje vaši pomoc. Nastal čas, abychom všichni spojili své síly, protože chceme šťastně žít a s láskou vychovávat naše děti. Chceme svobodně dýchat a radovat se z každého nového dne. Proto je potřebný návrat k přírodě, být s přírodou v souladu, být v souladu s celým vesmírem. K tomu existuje vpravdě krásná a progresivní cesta. Součinnost, soudržnost, sounáležitost. Součinnost jednoho skrze druhého jako jedna bytost. Toto je klíč, otevírající dveře do nového lepšího světa ve svobodě s mírem. To je cesta vedoucí ke zlatému věku. Lidé na celé planetě už vědí, že spolupráce je mnohem lepší než konkurence. Spolupráce znamená bohatství a hojnost pro každého. Když lidstvo celé planety potáhne za jeden provaz, budou všichni vítězi. Existuje něco, co dokáže dát lidi znovu dohromady? Dle kosmického zákona ekonomie, inspirováno teorií Silvio Gesla a odzkoušeno praxí ve městě Vergl, v srdci Evropy, v zemích slovanských, se zrodilo něco, co spojí lidi i celé národy. E-koruna. E-koruna je dokonalý stroj, který byl tvořen s láskou a pochopením ke každému stvoření na planetě Zemi. Aby e-koruna mohla sloužit všem, potřebuje společenství lidí. Společenství lidí, jejich srdce jsou plná lásky, soucitu a pokory. A přesně takoví lidé žijí v srdci Evropy, v zemích dvouocasého lva, v zemích slovanských národů. Praví tvůrci, zakladatelé, první obchodní partneři a uživatelé, dávající život něčemu, co změní svět k lepšímu pro všechny. Historie je důkazem, že se umíme sjednotit pro dobrou věc. Být volný.
Du. Odpověděl jste špatně, máte padáka. Tak, říkej.
Tak rovnou se přehoupneme do šestého dílu, protože čas nám kvapí. Aby jsme ještě
jinak, nějaký... jinak jsem chtěl ještě říct, kdyby přátelé se chtěl někdo zavolat, tak já nevím, jestli o to stojíš, ale 777-710-227
Tak ještě jedno.
To tady mám napsané na stole a nesvítí mi to lampička. 774-710-287. Je to jinak samozřejmě na streamu Svobodného vysílače, to tam visí, takže kdo má napojení, tak tam vidí ten teďka, kdo aktuálně vysílá, jsou tam veškeré údaje, takže můžete, přátelé, volat, telefon zkontroluji, ale měl by být zaplý a je na vás přichystan. Ano, je to všechno v cajku. Tak, můžeš hovořit jí.
Takže v šestém díle, my máme teda osmý díl, ale v šestém díle Bitva o lidstvo začala, jsme otevřeli téma, kde se vyhrocuje spor mezi generacemi a v sedle jsme to potom ještě rozvíjeli. Jak se projevuje, jak vznikal a řekli jsme si i také, jaké má praktické a funkční řešení k urovnání této věci společenství, kulatých stolů, života a e-koruny, samozřejmě. V předešlém díle jsme také jsme posluchačům přiblížili, kdo a proč rozmíchává spor mezi generacemi, komu vadí důchodci a proč byla najednou zaplavena mainstreamová média články o tom, že nejhoršími vykořisťovateli jsou starší lidé. Jejich životní náklady představují obrovské břemeno. A to zrovna, kdy vlády darovaly biliony dolarů a eur globálním bankovním skupinám, jejichž manažeři tuto krizi vyvolali, místo aby pomohli svým občanům. A proto lidé zákonitě zuřili a bylo třeba odvést pozornost tímto zavrženíhodným způsobem. A protože jsme toto téma ještě nestačili dokončit a byla by škoda se nezmínit o dalších důležitých faktorech vedoucí k poskládání všech střípků a pochopení, proč se tyto věci dějí a jak se k ním postavit a nalézt řešení. Tak pojďme pokračovat tedy dál. Nedošlo k žádnému přelomu, ve kterém by hrálo roli nějaké rozhodnutí, které prosadili lidé narození roku 1950. Změny, které se odehrávaly během jejich života, byly výsledkem dlouhodobých trendů. Navíc mileniálové předchozích generací nevyčítají, že připustila změnu od relativně jednotných národních společností ke globalistické vládě. Oni jim vyčítají, že tu změnu brzdili. Spíše to tedy působí dojmem, že skuteční vítězové změn si našli obětní beránky, na které mohou přesměrovat všudy přítomnou frustraci. Zvláště absurdně to pak vyznívá v českém prostředí, kde starší generace vstoupily do politiky vzpourou proti globálním elitám až v roce 2013, kdy odmítli vybraného kandidáta a zvolili prezidenta Miloše Zemana. Pro mnohé to bylo osobně frustrující, ale nelze mluvit o tom, že by to změnilo ekonomické poměry nebo něčí životní šance. Když však pomineme tyto agresivní nepřátelské útoky a vrátíme se k původnímu tématu, otvírá se logická otázka. Mají mileniálové a mladší nějaké znalosti, které předchozím generacím chybí? V obchodních strategiích se často pracuje s pojmem neférová výhoda. Tady jde o to, že určitý produkt nebo konkurent má výhodu, kterou ti ostatní nejsou nějakým způsobem schopni dohnat. Když máte hezké reklamy, soupeři si mohou také pořídit hezké reklamy. když umíte programovat v novém počítačovém jazyce, soupeři se mohou také naučit programovat v novém jazyce. Nebo najmout programátory s potřebnou znalostí. A kromě toho existují ještě výhody jiného druhu. Třeba máte hotel na místě s úžasným výhledem a ve vašem regionu už není žádné podobné místo. Nebo pěstujeme vztah se zákazníkem desítky let a podařilo se vám vytvořit hlubokou důvěru. To nemůže žádný konkurent dohnat během roku či dvou. Takové výhody jsou v konzultantském jazyce neférové. Stejný princip lze aplikovat i na vztahy mezi skupinami lidí. No, neférovou výhodou mladých je lepší fyzická kondice, že ano. Pokud netráví většinu času pojídáním brambůrek u počítače, jejich rodiče s nimi mohou těžko soutěžit. Jejich mozky jsou rychlejší, pokud dojde tedy na úplně novou logickou úlohu, a dokážou si rychleji zapamatovat nové věci, pokud jsou zvyklí se učit samozřejmě. To jsou jejich neférové výhody. Neférovými výhodami starších jsou zase zkušenosti a solidnější základy v disciplínách jako matematika nebo biologie. Jak ukazují testy PISA, tedy program pro mezinárodní... No, teď jsem si naběh, protože nevím, co je assessment. Když to mám pořád mezery v angličtině. Takže Program for International Student Assessment, jejichž výsledky jsou k dispozici na webové stránce České školní inspekce. Zároveň znalostí od poloviny 90. let se trvale klesá. Kde tedy hledat ty specifické vědomosti, na které by se starší měli ptát těch mladších? Může se třeba jednat o znalost písní nějakého populárního zpěváka. To lze ale odposlouchat za pár dnů. Nebo by to mohlo být letošní modní trendy? To se doučíme za den. Ani informace o posledním vystoupení Gréty nebo o psychických traumatech osob s nejasným pohlavím vám nezaberou mnoho času. Budou-li vás zajímat, kde je tedy neférová výhoda? Rozdíl je v tom, že mladý člověk se častěji učí od nuly, zatímco starší člověk rozšiřuje stávající vědění. I když se naučí něco nového, zůstávají mu i dosavadní vědomosti. Ať chce nebo ne. Znalosti staví vedle sebe. Porovnává, vytváří z nich souvislý obraz. Neférová výhoda mladšího je založena na schopnosti přejímat nekriticky a tudíž neklást zbytečné otázky. Všimněte si, že ve starém světě by to bylo pokládáno spíše za handicap. No a ještě tu máme nové počítačové technologie. O těch už řadu let probíhá diskuze, ve které jedna strana překypuje nadšení, že ti noví, mladí, chytří uživatelé dokázali tak rychle vstoupit do nového světa. Postoj druhé strany spíše shrnuje heslo chytrá zařízení, hloupí uživatelé. Skeptici se obávají, že by se uživatelé mohli dostat do stavu, kdy jen budou odpovídat na podněty na obrazovce, na způsob Pavlovových psů. A že to může vést dokonce k zakrnění mozku. Do této debaty se asi nemíním pouštět. Pro nás je podstatné, zda tu nevzniká něco velmi důležitého, něco, co by se starší mohli učit od mladších. No, celou tuto diskuzi ovlivňuje jedno poměrně zásadní nepochopení. A sice představa, že počítač je stroj. Stroj je zařízení, které má spoustu součástek. Pokud s ním chcete pracovat jinak, než jen cvakat vypínačem, potřebujete porozumět součástkám, jejich funkci, jejich vzájemnému působení. Chce to velmi pečlivé pozorování, hodně zkušeností s podobnými stroji, čtení technických nákresů a u těch složitějších i pochopení fyzikálních principů. I ten nejjednodušší stroj typu dvoutatního motoru do mopedu je pro každého. Kdo není zvyklý z motory zacházet, velmi komplikované zařízení. V posledních desetiletích respekt ze strojů roste, protože jsou stále častěji zakrývány kapotou a vůbec se nepředpokládá, že by do nich majitel zasahoval. Jsou dokonce výrobci, kteří vyhrožují žalobami těm, kdo by si snad chtěli zařízení opravit sami místo značkového servisu. I v rámci korporací se zabývá stále méně lidí opravami a seřizováním a stále více lidí obchodem a administrativou. Stroje tak získávají až téměř mystický nádech. Doba, kdy běžný tatík od rodiny vzal v neděli odpoledne nářadí a šel dotáhnout šrouby, je pryč. A protože existuje pocit, že počítač je vlastně taky stroj, získávají někteří dospělí dojem, že když pětileté dítě umí něco pustit na tabletu nebo dokonce změnit barvu pozadí displeje, musí se jednat o malého génia. Jako kdyby vyměnil kolečka v převodovce traktoru. To je ještě podporováno všeobecně akceptovaným požadavkem, že povinností dospělého je neustále odhalovat, v čem je dítě geniální. No, vzniká tak povrchní mýtus generace s úžasnými schopnostmi. Jenže, k ovládání počítače žádné úžasné schopnosti nepotřebujete. Pouze trpělivost s hledáním správné ikonky. Na rozdíl od skutečného stroje nehrozí poškození. Vždy můžete počítač restartovat a pokoušet se znovu. Rozdíl je tedy pouze v tom, kdo je ochoten věnovat značný čas hledání té správné ikonky a kdo to pokládá za ztrátu času. Kdyby někdo chtěl osvědčit schopnosti podobné schopnostem mechanika, mohl by se pokoušet třeba o přetaktování procesoru, ale to je úplně jiná kapitola. Co to vůbec znamená umět suverénně zacházet s moderními počítačovými technologiemi? Splňuje tuto definici ten, kdo spravuje profily na 8 sociálních sítích a dosahuje 1000 lajků? Nebo spíš ten, kdo dokáže udržovat vztahy se všemi, kdo jsou pro něj důležití a kdo k tomu používá počítač a telefon? Odpovídá kritériím spíše ten, kdo dokáže hravě změnit barvu pozadí na kalendáři v telefonu, nebo spíš ten, kdo má efektivně naplánovaný schůzky a je na každé včas. Je podstatnější, zda člověk zná všechny funkce nového účetního modulu SAP R3 FI, nebo jestli má účetnictví v perfektním pořádku. To vše odkazuje k jinému rozdělení. A sice na lidi, kteří vědí, co chtějí, a počítačové programy používají jako výkonné chytré nářadí, a na ty, kdo se nechají řídit počítačovým programem. Ti druzí musí pochopitelně přistoupit na to, že pokud není ikonka určité funkce na obrazovce, nebude se ta činnost provádět ani ve skutečném životě. Srovnejte si dva analytiky. Oba sedí ve stejném podniku, kde probíhá řada velmi složitých činností. Jeden pozoruje, co se v podniku děje. Mluví s dělníky i manažery, napadají ho různé otázky a přemýšlí, jak odpovědi vyjádřit číselně. Dospěje k nějakému koeficientu. Zjistí, že výpočet hodnoty tohoto koeficientu na kalkulačce by byl příliš namáhavý. Hledá tedy počítačový program, který by výpočet provedl za něj. Druhý se po podniku příliš nerozhlíží. Ale přijde k počítači a otevře program analýzy. Na obrazovce se mu nabídne několik ikonek různých analytických nástrojů, na jednu z nich klikne a do 2 minut má v PowerPointové prezentaci krásný barevný graf. Kdo z těch 2 umí lépe zacházet s informacemi a informačními technologiemi? Co rozhoduje o tom, kdo koho ovládá? Faktorů je pochopitelně víc. Nicméně, jedním z klíčových je to, jak člověk s počítači začínal. Digitální přistěhovalec začínal ve světě fyzické skutečnosti a papírových dokumentů. Jednotlivé činnosti se naučil sám. Pochopil principy. A teprve potom začal pracovat s počítačovými programy. Je nadále držitelem skutečné znalosti a počítačový program je pro něj nářadím. Digitální domorodec už začínal ve světě, kde je důležité nejdřív se dotknout červené ikonky, potom rozbalit menu, nastavení, potom však to znáte. Samozřejmě ví, že by se to nedalo vymyslet lépe. Ale v reálném životě na to nikdy nebude mít dost času. Je přece placen za to, aby vytvářel krásné prezentace, rychle a hlavně efektivně. Není placen za chápání principů. Vypadá to, že jsme narazili na další neférovou výhodu. Ale mají ti starší. I když v korporátním světě není příliš ceněna. Náskok v používání počítačů se tak rozplývá jako naivní reklamní slogan. Je zajímavé všimnout si, kdo jsou hrdinové nových generací. Jeremy Corbyn, ročník 1949. Bernie Sanders, ročník 1941. Elizabeth Warren, ročník 1949. Eliška Wagnerová, 1941. Tomáš Halík, 1948. Všechno v podstatě staří lidé. Pokud se objevují mladé ikony, jako třeba u nás, Mikuláš Minář, nebo v Americe, New Yorkská senátorka AOC, ročník 1989, hrají roli spíš jakýchsi roztleskávaček. Půvabné tvářičky, od nichž se neočekává žádná hluboká myšlenka a u kterých je tolerován jakýkoliv projev hlouposti. Rozhodně žádní vůdcové ani inovátoři. Jestliže americký politolog Russell Dalton v knize The Good Citizen How a Younger Generation is Reshaping American Politics je celá zaměřená právě na mileniály a vychází z přesvědčení tehdy sdíleného v reklamních agenturách, že voliče nad 50 let je možné ignorovat. Tedy onen politolog Russell Dalton jásá nad tím, jak mladá generace mění americkou politiku. Je to zapotřebí opravit. Americká i světová politika se skutečně posouvá k extrémním anticivilizačním postojům. Ale většinou zatím stojí staří lidé, kteří jsou v politice aktivní už řádově 50 let. K výše uvedeným bychom mohli přidat ještě George Soroše, ročník 1930. Stalo se jen to, že tito lidé konečně získali potřebný vliv. Mileniálové je sice podporují, ale sami k tomu nemají co přidat. To jde perfektně dohromady se vším, co bylo dosud řečeno. Svět velkých byrokratických aparátů není ideálním prostředím pro růst skutečných osobností. Co se tedy mohou naučit, nebo co se tedy mohou naučit, až jsem obecnější, co se mohou naučit starší od mladších? Jak jsme ukázali, nemohou se od nich naučit žádné konkrétní dovednosti, ale mohou jim závidět schopnost přizpůsobit se požadavkům nové doby. Rodiče nevědí, jak to dneska chodí. V uvozovkách samozřejmě. Tak to formulovala jedna z respondentek výzkumu, kterému se budeme věnovat později. Člověk by mohl být v pokušení nebrat vážně, že by 23-letá svobodná žena mohla vědět o životě víc než její rodiče. Jenže tato dívka už má ve svém věku zkušenost, kdy byla vyhozena z práce na základě toho, že oddělení lidských zdrojů našlo její staré poznámky na sociálních sítích. Její rodiče pracují v dělnických profesích, takže to nezažili ani v komunistickém Československu. Jiří Pehe má pravdu. Mladší voliči mají jinou životní zkušenost. Větší tlak, větší strach z režimu, větší nejistota. Opakuji, mladší voliči mají jinou životní zkušenost. Větší tlak, větší strach z režimu, větší nejistota. Protože kdo si může být naprosto jistý, že se v minulosti nedopustil žádného nesprávného výroku? A kdo si může být jistý, že to, co říká dnes, nebude zítra pokládáno za rasistické či nesprávné? V předchozím díle jsem uvedl metaforu o indiánských dětech, které jsou vychovávány v běložské společnosti a plánují v ní žít. Situaci lze vystihnout jinou metaforou. Zkusme si představit rodinu mongolských kočovníků, která nedávno opustila jurtu a přestěhovala se do Prahy. Neumí česky. Nezná místní zvyklosti. Nevyzná se v zákonech. Neumí si poradit téměř s ničím. Nicméně děti začnou chodit do školy, poměrně rychle si osvojí základy češtiny a celkově se zorientují. Po nějaké době je tedy normální, že se rodiče ptají děti, kde se dají koupit kožené boty. Jak se dozvím, které dokumenty potřebují k téhle žádosti. Nebo jak se řekne český pohřební rituál. K tomu lze v určitém smyslu přirovnat naši situaci. Mileniálové vyrostli již ve světě nové aristokracie a o starém světě smýšlejí tak, jak se po nich chce, aby smýšleli. Ti staří si spíš intuitivně uvědomují, že se svět změnil ale sami nevědí, do jaké míry. V každém případě to znamená, že úvodní tvrzení starší se musí poučit od mladších není tak nesmyslné, jak by se mohlo na první pohled zdát. Nicméně jsou i jiné pohledy. Ve veřejném prostoru se často setkáváme i s další variantou příběhu, která říká, že všechno je to jenom optický klam. Odjakživa tomu bylo tak, že starcům připadala mládež zkažená, nevychovaná a neschopná. Ti dnešní starci byli také kdysi mladí a tehdy připadali tehdejším starcům zkažení a nevychovaní. A tehdejší starci byli kdysi také mladí a tak dále a tak dále. Jedná se o stále stejný koloběh, jak pronesl jakýsi klasik, pronesl konzervativec, je bývalý levicový radikál, jehož dcery se dostali do věku dospívání. Takže ještě jednou, konzervativec je bývalý levicový radikál, jehož dcery se dostali do věku dospívání. Je to vlastně to, co jsme nazvali běžným generačním konfliktem. S tím je spojené ještě druhé vyprávění. A sice, že běžnou součástí života je určitý pravidelný mezigenerační posun. Manželství se vyvíjí. Výchova dětí se vyvíjí. Práce se vyvíjí. Namlouvání se vyvíjí. Vlastně by bylo nepřirozené, kdyby byl svět pořád stejný. Jenom na to staří zapomínají. Zas a znova samozřejmě. Takové názory jsou často obhajovány s poukazem na různé staré výroky moudrých, kde třeba Sokrates vypráví o tom, jak svět dospěl k úpadku a mladí si přestali vážit starých. A to není zdaleka první, podobné stížnosti lze najít už na staroegyptských papírech. Tato perlička je převzatá z knihy Kultury a organizace, kterou napsal Gerd Hofstede společně se svým synem Geretem. Když tomu tak bylo už za Sokrata, musí to tedy být trvalou součástí dějin. Nebo nemusí? Nemusí. Není totiž jasné, jestli tyto stížnosti byly přítomny po celé dějiny, nebo jestli se jedná o něco, co se nějakým způsobem periodicky jako kdyby vrací. Sokrates, jak ho popsal Platon, žil v Aténách v době převratných změn. Hrálo se o podobu ekonomického a politického systému. V sázce bylo mnohem víc než jen to, kteří lidé budou u moci. Soupeřili mezi sebou sociální vrstvy s různými zájmy, ale také s různými zvyklostmi a kulturou. Svým způsobem to byly změny podobné těm našim, byť samozřejmě v mnohem menším měřítku. Jestliže jedna vrstva nahrazovala druhou, či se o to samozřejmě pokoušela, pochopitelně se museli velmi ostře střetávat různé pohledy na svět. No a to se mohlo promítat do vztahu mezi generacemi. Z toho však nijak nevyplývá, že je tomu tak i v poklidných dobách. Zkrátka, z výroku klasiků nevyplývá, že určitá nevraživost starších vůči mladším musí být nutnou součástí generačních vztahů. A prokazatelně existují historická období, kdy staří nejenže nebrblají, ale jsou na své mladé dokonce hrdí. V českém prostředí stačí připomenout mobilizaci roku 1938. Když pozorujeme, jak staří kritizují mladé, je důležité oddělit od sebe dva prvky. Jeden z nich spočívá v tom, že téměř každému téměř vždy připadá, že jeho práva jsou omezována a že je na něj bráno málo ohledu. Starším tedy připadá, že mladší ohrožují jejich zasloužená privilegia, jako třeba úctivý tón, řeči nebo pouštění si sednout v tramvaji. Mladším se zase zdá, že jsou neoprávněně opomíjeni. Toto pnutí asi skutečně existuje po celé dějiny. V každé společnosti, každé skupině, každé rodině. Nikoliv v každé civilizaci. Podle toho, co víme třeba o civilizaci čínské, jsou tamní vztahy mladých a starých naprosto, ale naprosto jiné. A pro nás asi obtížně pochopitelné. Tento poznatek vychází ze sborníku Love Stories, obsahující mimo jiné případové studie z Tajvanu, kde lidé dokázali spojit tradiční čínský postoj naprosté oddanosti předkům s fungováním v korporátním světě. Druhý prvek spočívá v názoru, že mladí jsou odborně horší, nedbalí, povrchní, neznalí, mají mizernou fyzickou kondici a nejsou schopni morálního jednání. To není názor, který by převládal ve všech dobách. Třeba mladí lidé za normalizace nic takového od svých rodičů neslyšeli. Stejně jako to neslyšeli Husákovi děti a jako to neslyší od svých rodičů dnešní dospívající. Pokud to slyší, tak od svých prarodičů. Čas od času dokonce přicházejí doby, kdy jsou rodiče na své děti hrdí. Nicméně některé věci se skutečně dlouhodobě mění. Už déle než 150 let postupně ubývá maskulinity. Výchova je stále méně autoritativní. Manželství je stále méně stabilní. Užívání drog přešlo od bizarního, avšak tolerovaného výstřelku k něčemu pokladanému za zločineckou a tolerance se postupně vrací. Posuny mezi generacemi tedy skutečně existují a je obtížné hodnotit, zda se jedná o inovaci nebo úpadek. A zda jsou stížnosti starší generace oprávněné. Všimněte si, že kritika mladých obsahuje v posledních desetiletích motiv, které předcházející dějiny neznaly. Říká, že změny, které v minulosti proběhly, byly správné. Ale v poslední době jsou už přehnané a destruktivní. Je správné, že se přestali používat tvrdé fyzické tresty, například tloucí dítě holí je již nemyslitelné a že výchova je méně autoritativní. Ale co se děje v poslední generaci, to už je skutečně škodlivé. Emancipace žen byla potřebná a prospěšná, ale dospěla do podoby, kdy už je škodlivá pro vztahy. A tak dále. To všechno naznačuje, že vysvětlení, podle nějž narážíme pouze na běžné stařecké nářky, je přinejmenším nedostatečné. Navíc se můžeme podívat na to z druhé strany. Vnímají se ti mladší jako pokračování starších generací? Nebo je odkaz, který se jim lepí na boty a oni se je zoufale snaží, oni se jich snaží zoufale nějakým způsobem zbavit. A tady odpověď známe. Každý to má jinak. Jenže, jak už jsem se zmínil dříve, nejde jen o počty, ale především o to, kdo určuje atmosféru v celé generační skupině. V roce 1968 tvrdilo 85% mladých lidí, že sdílí rodinné hodnoty rodičů. Tady jde o číslo pro Francii, převzato z knihy Jana Kellera Společnost věčného mládí. A přesto to byl rok revoluční, včetně revoluce sexuální, jak jsme viděli v předchozím povídání. Ti, kdo určují generační vědomí, vnímají mileniály jako skupinu ostře odlišnou od těch před nimi. K těm předchozím mají ostře nepřátelský vztah. Toto nepřátelství se přitom nevztahuje pouze na generaci rodičů či prarodičů, ale i na všechny generace před nimi. Za zločinné je označováno vše, co souvisí se západní civilizací a bílou rasou. Z univerzit jsou odstraňovány nejen sochy zakladatelských osobností, pokud se jedná o bělochy, ale také celé předměty, počínaje filozofií a literaturou přes dějiny umění. V roce 2020 oznámila zrušení kurzu dějin umění Univerzita v Yale, tedy jedna z nejprestižnějších a nejdražších univerzit v USA. A tyto jsou nahrazovány dějinami umění jiných kultur. No a další z odstraňovaných předmětů je matematika. Plivat na vlastní dějiny a kulturu je povinností. Vede to až k tak bizarním situacím, kdy mladí Němci jsou vedeni k pocitu viny za své odporné nacistické předky. A zároveň jsou mladí Češi vedeni k pocitu viny za to, že těm odporným nacistům ublížili. Přitom je tomu mnohdy tak, že oba pohledy prosazují stejné nadnárodní byrokratické aparáty a stejné nadace a neziskovky, které korumpují historiky i novináře a provádějí v uvozovkách osvětu ve školách. Málo koho přitom napadne, že obojí přece není možné. Buď se zločinného jednání dopouštěli Němci, a potom se nemůže být Čechům kladeno za vinu, že proti ním bojovali, seč to jenom šlo. Nebo se zločinného jednání dopouštěli Češi a potom to nebylo oprávněné, takže Němci nebyli zločinci a tedy není důvod, aby cítili vinu. Ale logiku nikdo neřeší. Jde o to, aby každý nenáviděl svůj národ a své dějiny. A to není, co by bylo historicky běžné. A potom existuje třetí verze vyprávění o současném generačním zlomu. Ta říká, že skončila doba silných lidí a přišlo pokolení zbabělých, neschopných a méně cenných. Setkáváme se s ní různě v vyhrocených dobách, ale ta základní je pořád stejná. I zde se pokusím analyticky rozlišit dva různé jevy. První z nich najdeme ve vztazích mezi generacemi velmi často soupeření. Těm starším se ze scény ještě nechce odcházet, tím spíše, že se stárnutí zpomaluje. Věk dožití se prodlužuje. Mnozí dnešní sedmdesátníci jsou ve srovnatelné fyzické i psychické formě, jako dřívější padesátníci a obdobně lze popsat i další věkové skupiny. Ti starší tedy chtějí slyšet, že jsou ještě pořád lepší než ti mladí. Samozřejmě se cítí elegantnější. Mají pocit, že se umí lépe chovat. Vlastně, že všechno umí lépe. V kinech sklízejí úspěchy filmy jako Red, kde tajní agenti v důchodu nemilosrdně ničí své 30-leté protivníky. Stárnoucí James Bond si musí vyslechnout, že je sexistický dinosaurus, aby se v zápětí ukázalo, že nikdo jiný nedokáže zachránit svět. Ale tento pocit není novým pocitem. Třeba ve filmu Tenkrát na západě z roku 1968 slyšíme ty stejné nostalgické poznámky, že skuteční praví chlapi už odcházejí a v další generaci se neobjeví nikdo srovnatelný. Nicméně některé věci se opravdu změnily. Třeba ještě nikdy se nestalo, aby se nějaké generaci říkalo sněhové vločky. Přitom, jestli lze něčím charakterizovat lidi narozené po roce 1980 v Americe či po roce 1990 v naší části světa, tak je to právě toto přirovnání. Ještě v polovině 90. let byl dnešní význam tohoto výrazu neznámý. Podle starších slangových slovníků se sněhovou vločkou rozpomněl černoch, který si osvojuje běložské manýry, nebo někdo s výjimečným unikátním talentem. V dnešním významu se výraz objevuje až kolem roku 2010. V roce 2018 byl zařazen do oxfordského slovníku angličtiny jako někdo, kdo je příliš citlivý a snadno se urazí. To ale není úplné. Sněhová vločka to není jen někdo, kdo se urazí, když ho nazvete líným prasetem, což by asi urazilo většinu lidí. Ale urazí se dokonce i tehdy, když mu sdělíte, že by mohl zvážit zvýšení pracovního tempa. Mezi sněhovou vločkou a přecitlivělým člověkem, jak jsme jej znali dříve, jsou tři podstatné rozdíly. Rozdíl první. Dříve bylo normální, že když někoho urazíte, vyvoláte tím jeho hněv na vaši urážku. Zareaguje urážkou nebo vás možná i fyzicky napadne. Sněhová vločka ale utrpí trauma a potřebuje speciální léčbu. Třeba sedět v kruhu s lidmi, kterým se stalo podobné neštěstí, a sdělovat si navzájem zážitky. Nebo na 3 měsíce nechodit do práce a navštěvovat psychoterapeuta. Druhý rozdíl je v tom, že se zpravidla ani nejedná o urážku zaměřenou na konkrétního člověka. Sněhová vločka je uražená tím, že musela být v místnosti, kde došlo k něčemu nekorektnímu. Někdo třeba pronesl slovo negr. Nebo se někdo vysmál nějakému mentálně postiženému. Nebo nějaké mentálně postižené pubertální aktivistce. Už to samo o sobě, že to zaznělo v jeho přítomnosti, je hluboce urážlivé. Nebo že se to objevilo na stejné sociální síti. Nebo že by to bylo řečeno ve stejné budově. Třetí rozdíl. Sněhové vločky dokážou ve svých hlavách udržovat neuvěřitelně dlouhé seznamy toho, co je nesprávné. Rozpoznají rasismus tam, kde by vás to vůbec ani nenapadlo. Nebo stereotypizaci, projev nenávisti, útok na identitu, popírání klimatické změny, nebo a seznam se neustále rozšiřuje. Sněhová vločka je vlastně karikaturou pohádkové princezny. Je tak vznešená, že když narazí na chování porušující etiketu, tak omdlí. Vlastně to je poznávací znamení skutečné princezny. Kdyby třeba seděla u stolu, kde chasníci obhrouble žertují o sexu a občas by se dokonce pousmála, nebyla by to skutečná princezna. Ta si musí svou vznešenost pěstovat. Dokonce si najímá dvorní dámu, aby ji střežila. Tím se zase dostáváme k našemu základnímu tématu. Vznik společenské vrstvy, která se svými vlastnostmi podobá přejemnělé dekadentní šlechtě ze starých časů. Ještě o generaci dříve by byla sněhová vločka směšnou postavičkou a nejspíše by se vyčlenila z kolektivu. Dnes je takové chování a takový typ standardem určité sociální vrstvy. Lidé se v takových vlastnostech povzbuzují a dokonce posilují. Ten, kdo by snad dokázal snést vtipy o Cikánovi a Černochovi, ten by se sám vyčlenil z této společnosti. Pro nás je tohle všechno zajímavé tím, že už se nejedná jen o nářek starých, Výrazy jako urážlivá řeč slyšíme častěji od mileniálů než od jejich rodičů. Až se někdy budete nudit, založte si účet na sociální síti korporátních profesionálů LinkedIn. Budete překvapeni, kolik příspěvků začíná tím, že se někdo cítí uražen tím, že někdo jiný publikoval názor, se kterým on nesouhlasí a který se ho osobně vůbec netýká dokonce. Výstižně to shrnul George Harrison, britský novinář, jehož články najdete v řadě britských publikací, ale nejčastěji píše pro lehký The Sun. Všimnul si, že pro sněhové vločky je typické následující. Nepřátelství ke svobodě projevu. Požadavek bezpečný prostor, přičemž tato bezpečnost spočívá v jistotě, že nebude řečeno nic, co by mohlo urazit jemnocit sněhových vloček. Posedlost vlastními pocity a tendence je neustále vystavovat Harrison popisuje scénu z jakési konference, kde zaznělo něco cosi nekorektního. Účastníci v publiku se začali navzájem objímat a utěšovat. Sociolog v tom vidí nejen výraz citu, ale také vzájemnou kontrolu. Každý musí být předpisově pohoršen a samozřejmě vyděšen. Tím potvrzuje, že je členem skupiny a dodržuje veškerá pravidla. Sněhové vločky tak reagují nejen na slovní projevy, ale také na události. Třeba Trumpovo zvolení nespůsobilo děs tím, že by někdo čekal radikální změnu poměru. Šlo o to, že Trumpovo vítězství nad Clintonovou bylo projevem hrubé neslušnosti. City sněhových vloček zareagovaly odpovídajícím způsobem. Tolik George Harrison. K tomu lze jen dodat pouze to, že i sněhovločkářství má třídní povahu. Zkuste si představit následující čtyři postavy. Profesorku moderní filozofie, manažera pro rozvoj obchodní strategie v globální technologické korporaci, taxikáře a prodavačku v supermarketu. A teď si představte, že zazní vtip o Němci, Američanovi a Cikánovi. Kteří dva se urazí a kteří dva se zasmějí. Tímto bych ukončil toto povídání inspirované skvělými knihami Petra Hampla Prolomení hradeb a cesta z nevolnictví, které vřele doporučuji, pokud vás tyto témata hlouběji zajímají. Pokud vás závěr oslovil, můžeme pokračovat ještě dál a nebo otevřeme další zajímavé téma. Tak prosím posluchače, aby napsali, ať vím, zda mám pokračovat v tématu nebo otevřít téma nové. No a vyšlo nám to úplně krásně časově, že?
Ještě máme 3 minuty 38 sekund.
Ano, ano, přesně. Takže máme krásně, můžeme to uzavřít, protože neprokládal jsem to právě tím, protože jsem věděl, že už máme, že to vychází úplně přesně skoro tak, tak jsem to moc neprokládal, aby jsme dokončili celé téma, tak jsem to neprokládal vlastně těmi informacemi o tom, jak na to navazuje vlastně společenství a života, jak všem těm věcem vlastně může zabránit správné vzdělávání, jakým způsobem ekonomiku chrání e-koruna a tak dále a tak dále.
Jiří, já si právě myslím, že v poslední době je toho strašně moc, že všichni karikatujou, ukazujou prostě na ty problémy, dělají si z toho legraci, pojmenovávají, ukazují, ale možná, že to není až tak důležité, jak právě důležité je to ukazovat tu cestu ven, protože jak jsme se bavili na začátku pořadu o tom školství a o tom, jakým způsobem jsou indoktrinovány ty děti vlastně a zakotvovány v těch cyklech, tak pokud se tohle podaří, což jako už z velké části se daří, tak se můžeš rozkrájet a už s tím neuděláš nic. A dává tomu někdo tuhle váhu? Uvědomuje si to někdo, že to takhle je? Protože není důležité, co jsme my, ale je důležité, jestli nám ukradou naše děti, naše vnoučata. Tady končí ideologie prostě a můžeš, bude to zapomenutá ideologie. Tak jak se dneska už o historii nemluví před rokem 89, nebo už se historie považuje do roku 89, už to, co bylo a podobně, to už není, tak není pravda, nebo většina lidí si to nepamatuje, tak to prostě to upadne v zapomnění. Dneska jsem taky poslouchal nějaký historický pořad, kde se bavili o tom, jak byli Přemyslovci, jak tam byly ty vraždy, jak se původně myslelo, že vlastně byli dva bratři, nakonec zjistili, že byli tři a ještě dvě sestry, nebo dokonce tři. A jak se ta historie elegantně vypořádala s tím, když někdo nebyl zrovna dvakrát košer, tak oni prostě o něm nepsali a ten člověk zmiznul, jo? Se zapomněl na něho. Jo, možná je to, jako kdo má rád ty novodobé filmy, tak prostě ten hlubokou pravdu v tom je, má ten film, jak je to nějaký španělský film, jak ten kluk hraje na tu kytaru a dostane se do toho světa mrtvých a teď zjistí vlastně, že ten jeho idol, který hrál na tu kytaru, to ukradl od jeho otce a teď vlastně na ty lidi, kdo už když ta rodina přestane, Číko se to jmenuje, nebo takhle nějak, nebo a že když na ní přestane myslet, když přestanou vystavovat ty fotky a všechno, tak oni se rozplynou v tom světě, prostě přestane na ně někdo myslet, ta energie zmizne a to má hluboký podtext, jako protože takhle to přesně je, takže pokud chceme, aby něco přetrvávalo, nějaké idei přetrvávaly, tak musíme na ty tradice dbát, my musíme oživovat, musíme je předávat a zakotvovat je do té budoucí generace, protože můžeš být jakýkoliv aktivista, pokud tvá rodina, tvoji nástupci už tu pochody nezvednou a neponesou, tak ta práce je úplně zbytečná.
Tak. Jo, a tam přesně jak to, v té první části jsme si řekli, že je nějaký problém, jako trošku s nadhledem a vtipně z toho článku vlastně vystalo nějaký způsob, co se na nás třeba chystá nebo plánuje, a třeba to tak není a doufejme, že to tak není a že to je jenom legrace a za pár let se tomu zasmějeme. Ale důležité je, jakmile tady tohle nějakým způsobem odstraníme a porazíme, tak co bude dál? A co bude dál? Neexistuje na to nějaký systém nebo nějaké řešení jako v podobě e-koruny a tak dále. To samospásné samozřejmě není. To nejdůležitější, nejzákladnější to řešení je ve sjednocení. Musíme začít jako lidé spolupracovat. Bez ohledu na to, kdo na jaké úrovni a tak dále, musíme spolupracovat všichni, zrušit tu konkurenci. To je základní kámen a základní pravidlo, kterým se vlastně ubírají všechny jako ty prameny, vlastně, které se teďka spojují.
No právě teď jsem na to chtěl narazit, že když mluvíš o těch pramenech, o tom všem, tak je vidět, jak i ty strany, které stojí na té, dá se říct, správné straně, nebo snaží se dělat něco pro lidi, tak stejně skrze svá ega nejsou schopny se spojit. Protože vždycky někomu na něčem něco vadí a ti lidi se nejsou schopni domluvit, nejsou schopni vytvořit prostě si třeba těch 10 stěžejních bodů a právě na základě toho se sjednotit. Ale to je vidět jako teď, jak jste jednali s tím Volným blokem, z Aliancí národních sil. Přes ty, my máme tak velké ega, tak ty nosy máme, vysoce je nosíme, že přes ně prostě nedohledneme na tu zem. Jo. A to je ten problém.
Naštěstí se to netýká všech a položili jsme základní kámen. Skutečně se našla skupina vlastně teďka 7 vlastně uskupení, jo, v podstatě 7 lidí, od kterých se to odvíjí dál a dál, jako přes další spolupracovníky a tak dále. A v té chvíli vlastně máme ten základ postavený a jenom jdeme vlastně nějakým způsobem inspirací, jsme inspirací pro další, a aby se k nám jenom přidali, a rovně jsme si sedli ke kulatému stolu a dál jednali a poslouchali se navzájem a respektovali se.
Tak. A to je krásný závěr, přátelé, dnešního pořadu, takže pokud se vám dnešní pořad líbil, určitě si nás zase nalaďte a Studio Morava se pro dnešní večer s vámi loučí. Po mně jede Tapin Radio Vítek, kterému předám vysílání a já vám přeju krásný a hodnotný večer.
Krásný, hezký večer. Dobrou noc.